Virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðu sína og við munum auðvitað fjalla þær athugasemdir sem að hann flutti hér fram í störfum nefndarinnar. En ég vildi inna háttvirtan þingmann eftir því vegna þess að hann talaði það að aðgerðirnar gæti leitt til samdráttar í eftirspurn, hvort að hann meti stöðuna með þeim hætti að við förum í gegnum þær breytingar sem við þurfum að fara í gegnum hér án þess að draga úr eftirspurn í hagkerfinu. Hvort hann telji að við getum farið í gegnum hrunið og alla þá erfiðleika sem að því fylgir auðvitað bæði fyrir heimilin, fyrir atvinnulífið og fyrir ríkissjóð og sveitarfélögin án þess að draga úr eftirspurn í hagkerfinu. Hvort hann telji ekki að neyslan hér hafi einfaldlega verið orðin of mikil til þess að tekjuöflun okkar standi undir því og það sé einfaldlega hluti af verkefninu að það þurfi að draga úr eftirspurninni. Hins vegar kannski um röð aðgerða. Hér eru þetta verið að kynna ýmsar grundvallar ákvarðanir í skattamálum, meðal annars að taka á gömlum meinum í skattakerfinu, afnema undanþágur eða afslætti sem verið hafa afturkallað skattalækkanir og svo framvegis. Og háttvirtur þingmaður hefur lagt mikla áherslu á skattlagningu séreigna sjóða sem að ég hef talið góðra gjaldavert að skoða, en til einhvers síður nauðsynlegt að ráðast í grundvallar aðgerðin núna og meðal annars á grundvalli þessum að við heyrðum hér frá Göran Persson sem að hafði mikla reynslu af svipuðum ástandi í Svíþjóð og lagði að okkur hér að við ættum að grípa til aðgerða sem fyrst í ferlinu, taka hinar á erfiðu ákvarðanir sem fyrst í ferlinu, sem næst hruninu, vegna þess að eftir því sem að liði lengra frá hruninu, þá drægi og drægi með hverju mánuðinum úr skilningnum fyrir aðgerða. Þess vegna spurði ég að háttvirtan þingmann hvort hann telji þetta ekki vera rétta tímapunktin til þess að ráðast í þær erfiðu ákvarðanir sem að taka þarf.